Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 28 noiembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Cănțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi ceață și cer plumburiu la această oră, cel puțin în Chișinău. În general însă s-a mai dezmorțit vremea un pic, dându-ne mult necesarul răgaz înainte de începutul calendaristic al iernii.
Vor fi maximum 11 grade în nord, 12 Celsius în zona centrală și Chișinău, iar pentru sud așteptările sunt de 13 grade la amiază.
Guvernul a aprobat ieri proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020 într-o ședință pe care premierul Ion Chicu a numit-o istorică. Pe ce se bazează acest entuziasm al primului ministru? Opoziția acuză cabinetul de lipsă de transparență și, citez, maximă irresponsabilitate la elaborarea bugetului și promovarea unor inițiative sociale fără acoperire financiară. Punctul de vedere al economistului Viorel Gârbu asupra celor întâmplate în interviul ce urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan se întreabă ce ar face Republica Moldova dacă vine un cutremur ca în Albania. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre reacțiile provocate de rezultatul alegerilor prezidențiale din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! De ieri se pare cine se uită, are un iPhone sau iPad și se uită la vreme, o să descopere că s-au schimbat și granițele țării în Rusia. Dar despre asta un pic mai târziu în cursul buletinului de știri. În restul, mințul de externe, Aureliu Ciocoiu crede că Republica Moldova ar putea deveni o punte economică între vest și est. Federica Mogherini reafirmă că parteneriatul estic este în continuare dispus să acorde Republicii Moldova tot sprijinul pentru reforme, dar condiționat, și se cristalizează perspectiva unei întrevederi directe Putin-Zelenski în decembrie la Paris. Acestea sunt titlurile dimineții. Și începem cu vremea și firma Apple, și anume Apple a cedat presiunilor Rusiei. Așa că acum Apple Maps și Apple Weather arată peninsula Crimea drept parte din Federația Rusă. Acest lucru este valabil numai în Rusia, precizează BBC, când cele două aplicații sunt accesate din afara Rusiei, peninsula nu aparține niciunui stat. Rusia a anexat abuziv Crimea în martie 2014, an în care a izbucnit și războiul separatist din estul Ucrainei, în care Moscova sprijină activ milițiile separatiste. Anexarea peninsulei ucrainiene a atras impunerea unor sancțiuni internaționale drastice împotriva Rusiei. Războiul separatist din estul Ucrainei a făcut între timp mult peste 13.000 de victime, apreciază Națiunile Unite. Noul ministru de externe, Aureliu Ciocoi, crede că Republica Moldova ar putea deveni o punte economică între vest și est, dacă ar putea încheia un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică, ținând cont de faptul că are deja un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, fără însă ca Moldova să devină și membră a Uniunii Eurasiatice, a precizat Chicu Ciocoi într-un interviu cu Europa Liberă. Uniunea Economică Eurasiatică este, după cum se știe, dominată de Rusia. Republica Moldova are acum un nou guvern, nevoia de reforme adevărate rămâne, iar Uniunea Europeană este dispusă să sprijine reformele prin toate mijloacele, dar nu necondiționat, a declarat miercuri la Strasbourg Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene. Sprijinul nostru are și cred că va avea și în viitor ca scop să sprijine reformele menite să combate corupția și crearea unor instituții de stat autonome și depolitizate. Într-un discurs de bilanț în Parlamentul European, în care a vorbit despre parteneriatul estic, Mogherini a reamintit că Uniunea Europeană a sprijinit constant reformele structurale din Republica Moldova, lupta cu corupția, îmbunătățirea sistemului electoral și crearea unei justiții independente și responsabile. Federica Mogherini mai coordonează politica externă europeană câteva zile. Pe 1 decembrie îi urmează Josep Borrell, acum că noua Comisie Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, a fost aprobată de Parlamentul European și asta s-a întâmplat tot miercuri. Se cristalizează perspectiva unei întrevederi Putin-Zelenski în marginea summitului din 9 decembrie de la Paris, a declarat jurnaliștilor Yuri Usakov, unul din principalii consilieri ai Kremlinului. Este vorba de summitul în formatul Normandia, Rusia, Ucraina, Germania și Franța, la care se va căuta o soluție pentru conflictul separatist din estul Ucrainei. La summitul găzduit de președintele Franței Emmanuel Macron vor participa președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, și cancelara Germaniei Angela Merkel. Ultima reuniune în acest format a avut loc în octombrie 2016. Pe 1 octombrie, Kievul și Moscova au căzut însă de acord ca trupele ucrainiene și milițiile separatiste proruse să se retragă în spatele liniei de front în trei puncte fierbinți, dar miercuri Zelenski recunoștea că perspectiva unei păci durabile în estul Ucrainei este încă îndepărtată. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediție cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibere.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri, la postul public Moldova 1. Astăzi urmăriți reportajul Fata în mănuși de box.
Eu mă numesc Digor Ionela și am 10 ani. Toți s-au mirat și m-au întrebat cum de te-ai convins să umbli la acest sport, deoarece acolo mai deseori se înscriu băieții și m-am înscris și eu și asta a fost ceva nou.
Inițial, când am decis să fie ca să se ocupe cu box, chiar ne-am bucurat foarte mult în considerând că este o fire foarte activă. Și energia asta trebuie degajată undeva. Evident, cea mai bună soluție e boxul.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu economistul Viorel Gârbu. Domnule Gârbu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gârbu, vă mulțumim că vă împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere cu noi. Așadar, guvernul a aprobat ieri proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020 cu un deficit de 7,4 miliarde de lei, ce ar urma să fie acoperit în fond din surse externe, din câte înțelegem. Opoziția a criticat dur proiectul de buget, inclusiv pentru faptul că nu a fost supus dezbaterilor publice și că deficitul bugetar a fost umflat cu maximă irresponsabilitate, cum s-a spus. Premierul Chicu a calificat ședința de ieri drept istorică. Sigur că nu o să vă cerem, domnule Gârbu, să spuneți ce-o fi istoric în adoptarea acestui buget, dar totuși, acest proiect de buget are ceva ieșit din comun în modul în care e construit în înțelegerea dumneavoastră?
Cred că, într-adevăr, acest proiect de buget de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor medicină, cred că aceste documente totuși au fost pregătite în grabă mare și principalul aspect care putem să menționăm cu referire la aceste proiecte este că, într-adevăr, documente de importanță atât de mare necesită consultate o perioadă mult mai lungă de timp regretabil, dar aceasta e experiența în ultimilor ani. Guvernul vine în ultimul moment cu întârziere foarte mare față de cadrul normativ și aprobă în grabă mare, fără discuții, nici măcar în ședință de guvern, acestor proiecte de documente, care totuși sunt cele mai importante documente pe care le aprobă executivul de durata unui an. Dacă să vorbim la, deci să venim cu o evaluare generală a modului cum arată aceste documente, așa cum am reușit să le examinăm, fiindcă documentele au fost făcute publice doar ieri, în a doua jumătate a zilei, atestăm faptul că, în primul rând, proiectul bugetului de stat se remarcă printr-un deficit extraordinar a finanțelor publice. Aici avem creșterea deficitului bugetar până la nivelul de 3,3% din PIB. Ori limita maximă în Republica Moldova este 2,5% din PIB, iar practica Uniunii Europene este numai mult de 3% din PIB. Creștere substanțială în acest capitol și poate categoria de cheltuieli care registrează schimbări de esență este, deci sunt cheltuieli în servicii în domeniul economiei, iar aici vedem creștere substanțială a investițiilor capitale pe care le propun să le facă guvernul în perioada anului următor. Dacă ne uităm din opinii exprimate anterior și din documentele care sunt anexate la proiectul bugetului de stat, guvernul vine cu trei priorități, trei caracteristici generale a proiectului bugetului de stat pentru anul următor. Aici vedem creșterea autonomiei la nivel local, așa cum prezintă autoritățile, creșterea cheltuielilor cu salarizare, dar și investițiilor capitale făcute în economie. De fapt, se vorbește și despre creșterea indemnizațiilor sociale. Ori, de fapt, dimensiune care vedem foarte clar, care a beneficiat mult, urmare, deci alocării de surse financiare substanțiale importante, este, de fapt, dimensiunea care ține de cheltuielile cu investițiile capitale pentru economia națională.
Și există diferență semnificativă între proiectul de buget, așa zisul, citesc, buget al solidarității, al fostei guvernări, și cel de acum.
Bugetul solidarității, iarăși, nu a fost făcut public. Guvernul a fost demis până a fi în stare, până a reuși să facă publice toate documentele. Noi despre bugetul solidarității știm doar din informațiile care au apărut în presă. Propriu-zis, cifrele nu am reușit să le examinăm, fiindcă bugetul respectiv nu a fost făcut public. Noi vedem doar un proiect de buget care este prezentat de actualul executiv. Așa cum citesc eu bugetul și dacă se facă referință la declarațiile politice făcute atât de precedentă guvernare cât și de actuală guvernare, eu nu văd o schimbare de esență în proiectul bugetului de stat pentru anul 2020 făcute de guvernul Chicu, excepție fiind cheltuielile capitale. Deci creșterea la acest capitol este semnificativă. Și aceasta este noutatea care vine, cred eu, adusă de actualul executiv. Partea ce ține de solidaritate este totuși mai mult un mesaj, dacă vreți, populist din partea claselor politice, clase politice naționale. Eu nu văd în cifrele pe care le-am examinat o creștere substanțială a cheltuielilor la acest capitol, o creștere substanțială a gradului de, zicem așa, solidarității în societatea moldovenească.
Totuși, deficit bugetar de 7,4 miliarde de lei, crescut peste noapte, cum susține opoziția, în condițiile în care se vorbea anterior de 6,1 miliarde de lei, pe ce resurse externe poate miza guvernul, domnule Gârbu, ca să poată realiza acest buget și să să nu afecteze, cum spune aceeași opoziție, Republica Moldova pentru mulți ani înainte?
Sursele externe pe care urmează să fie folosite pentru finanțarea bugetului extern, deci creditorii rămân aceiași, e Banca Mondială în special, dar Banca Consiliului Europei este Fondul Monetar Internațional, deci lista principalilor creditori este cam aceeași. La acești creditori se adaugă totuși alții noi. Guvernul mizează pe acreditarea bilaterală în anul următor și aici vedem cifrele. Deci credite impunătoare venite, care se estimează să fie, se așteaptă să fie transferate Republicii Moldova din partea Federației Rusiei în mărime de 1,3 miliarde lei și 0,2 miliarde lei credite venite din partea Belarusului. Deci această noutate care a reușit-o, cred eu, nu știu în ce măsură acest lucru poate fi calificat ca o reușită, dar ce obține schimbare care se vede implementată la această etapă de către guvernul Chicu, care a promis să vină cu schimbări în domeniul creditării externe Republicii Moldova. Domnia sa mizează pe creșterea creditelor bilaterale, deci nu doar creditelor care sunt atrase din partea organizațiilor internaționale, dar și din partea guvernelor altor state.
Și pe mine m-ar interesa un alt aspect. Faptul că Facebook și Google s-ar pomeni impozitate în Republica Moldova, asta ar ajuta?
Această dimensiune este mult exagerată în mass media moldovenească. E un aspect minuscul din politica fiscală pe care încearcă să o promoveze actualul executiv, dar acest proiect a fost lansat de executivul precedent, de executivul condus de doamna Sandu și, în fapt, menirea acestei măsuri este să se ducă o echitate. Deci dacă agenții economici autohtoni care activează în sectorul respectiv plătesc taxe, alți agenți economici care nu sunt înregistrați, dar care, dat fiind facilitățile oferite de internet, de mediul virtual, înregistrează venituri inclusiv și în economia națională, agenții respectivi trebuie să fie să solicite să se conformeze legislației fiscale și să plătească aceeași povară, să suporte aceeași povară fiscală precum este povară fiscală care este suportată de agenții economici autohtoni. Deci e măsuri de echivalare a poverii fiscale și nimic mai mult decât atât.
Da, vorbim de creditori și de, mă rog, sursele unor resurse, unor venituri la buget. Relația cu FMI. Am văzut asigurări din partea speakerului Greceanei și din cea a președintelui Dodon cu că cooperarea cu FMI și extinderea programului de colaborare ar fi în interesul Republicii Moldova și că, cităm acum din spusele domnului Dodon, noua guvernare va respecta cu strictețe toate angajamentele pe care și le-a asumat în raport cu partenerii externi și va depune toate eforturile noi în vederea realizării cu succes a programului actual cu FMI, care se finalizează în luna martie 2020. Încurajatoare aceste asigurări și dorințe în contextul în care vorbim, domnule Gârbă?
Guvernul nu poate să vină cu alt gen de declarație. Sigur că deci la nivel de declarații poziția va fi precum că Moldova respectă toate angajamentele făcute anterior. Aici cred că nu ar trebui să nimire acest lucru, dar contează totuși faptele care vor urma. Sigur că pentru guvern actual executiv este simplu să respecte acele condiționalități care au mai rămas în programul cu Fondul Monetar Internațional, sunt programul respectiv expiră. Dar în același timp ne putem aminti despre declarațiile făcute la nivel politic de prim-ministru Republicii Moldova.
Da, care vorbea de o pauză.
Da, sau de o pauză, sau precum că de acum încolo guvernul își va asuma anumite obligațiuni și va atrage mijloace financiare asociate acestor obligațiuni, doar în cazul în care obligațiile respective vor fi strict foarte mult în interesul Republicii Moldova. Nu știu în ce măsură până acum acest lucru este văzut ca fiind nu foarte mult în interesul Republicii Moldova, dar cel puțin se pune accent foarte mult de acum încolo pe faptul că se face o selecție. Și nu se vor accepta orice mijloace financiare, ci doar cele care sunt într-adevăr conforme priorităților actuale existente.
Dacă FMI va da dovadă de flexibilitate, vom continua să lucrăm cu fondul. Dacă o astfel de flexibilitate nu va fi, atunci nu putem exclude o pauză în cooperarea noastră. A citat cu exactitate domnul Chico. Dumneavoastră, ce explicație aveți pentru această lipsă de armonie în atitudinea sau modul în mesajele pe care le transmite, pe de o parte, președinția, speakerul Parlamentului și premier, pe de altă parte? Există vreo explicație în acest sens?
După punctul meu de vedere, se face, cred că noi putem să testăm o anumită schimbare de viziune din punct de vedere a politicii externe care este promovată, urmează să fie promovată de executivul în perioada următoare, și aici cred că executivul va încerca să mizeze pe alte surse financiare, nu doar pe donatorii clasici pe care am avut până acum. Iar în cazul în care aceste relații formate cu noi donatori la care mizează actualul executiv vor intra în conflict cu vechii donatori, atunci guvernul cred că va merge și va încerca să dezvolte relații noi, deci să atragă surse noi de finanțare a economiei Republicii Moldova. Cred că totuși executivul face referință la resurse financiare pe care încearcă să le atragă din Federația Rusă, în cazul în care aceste resurse financiare și aceste aranjamente vor intra în conflict cu Fondul Monetar Internațional, deci cu acele principii și acele valori care sunt promovate de această organizație, presupunerea mea este că executivul totuși va merge și va continua cu intențiile pe care le are.
Ca să revenim un pic la prioritățile pe care le-ați menționat anterior, pachetul de proiecte sociale aprobat de guvern, sprijin unic pentru o parte din pensionari, majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului, majorarea alocațiilor pentru veterani, indexarea pensiilor de 2 ori pe an, ar putea manifesta FMI și alți donatori această, citesc, flexibilitate, cum spunea premierul Chicu, față de aceste proiecte?
Donatorii de principiu nu finanțează proiectele sociale. Acest domeniu este finanțat practic exclusiv din fondurile care sunt colectate pe teritoriul Republicii Moldovei. Donatorii eventual schimbă cadrul instituțional, deci promovează reforme instituționale, dar nu vin cu acoperiri cheltuielilor curente. În același timp, această discuții, deci opinii exprimate în mediul public din partea politicienilor privind latura socială a bugetului public național pentru anul 2020 este mult exagerată. Cheltuielile cu, deci în domeniul social sunt în scădere, văzut ca pondere în PIB și ca pondere în total cheltuieli. De exemplu, pentru alocarea, pentru indexarea pensiilor de două ori pe an, fiindcă am auzit destul de mult referințe în acest sens, guvernul alocă doar 90 de milioane de lei, condiții în care cheltuielile sociale, deci pentru protecția socială în Republica Moldova se acordă mai mult de 24 miliarde de lei. Deci vedeți că am văzut în total, deci totuși mai multe declarații decât fapte reale.
Da. Și pe final, domnule Gârbu, foarte scurt, dacă se poate, noastră ca economist, aveți acum, după lectura acestui proiect de buget, mai mult optimism, mai mult pesimism privind modul în care vor evolua lucrurile în Republica Moldova? Așa, ca senzații, cel puțin.
Așa cum văd eu proiectul bugetului de stat și bugetul public național, cum va arăta în anul 2020, eu văd acest document destul de static, fără schimbări de esență. Nu sunt schimbări substanțiale venite din partea schimbării politicilor fiscale, iarăși impactul este minuscul. În acest sens, nu văd schimbări de esență în domeniul în care guvernul vrea să schimbe cheltuielile, prioritățile cheltuieli. Unica schimbare foarte importantă este din dimensiunea investițiilor capitale, cheltuielilor pe acest domeniu. În domeniul veicilor, în domeniul economic, cresc substanțial. Acest lucru ne aduce o schimbare de formă la moment. Dacă o schimbare de formă se va materializa într-o schimbare de esență, urmează să vedem.
Da. Domnule Gârbu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Viorel Gârbu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urmă o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Nou ministru de externe Aureliu Ciocoi crede că Republica Moldova ar putea deveni o nouă punctă economică între vest și est dacă ar putea încheia un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia, ținând cont de faptul că are deja un astfel de acord cu Uniunea Europeană. Republica Moldova are acum un nou guvern, nevoia de reforme adevărate rămâne, iar Uniunea Europeană este dispusă să sprijine reformele prin toate mijloacele, dar nu necondiționat, a declarat miercuri în plenul Parlamentului European Federica Mogherini în discursul ei de bilanț privind parteneriatul estic. Se cristalizează perspectiva unei întrevederi Putin-Zelenski în marginea summitului din 9 decembrie de la Paris, a declarat jurnaliștilor Yuri Usakov, unul din principalii consilieri ai Kremlinului. Și Apple a cedat presiunilor Rusiei, iar acum Apple Maps și Apple Weather arată peninsula Crimeea drept parte din federație. Acest lucru este valabil numai în Rusia, precis când cele două aplicații sunt accesate din afara Rusiei, atunci peninsula nu aparține nici unei țări. Acestea sunt știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnic.
7:23, o foarte scurtă revistă a presei. Noul guvern din Chișinău chește surse alternative de finanțare externe în Est dacă relațiile cu Uniunea Europeană și FMI se împotmolesc, titrează publicația electronică Balkan Insight. Împrumutul promis de Moscova noilor autorități din Republica Moldova este văzut de autori drept o contrapondere față de partenerii occidentali. Creditul de 500 de milioane de dolari pe care l-ar putea obține Republica Moldova din partea Federației Ruse, despre care a anunțat prim-ministrul Ion Chicu și președintele Igor Dodon, ar putea majora datoria externă a țării cu o treime. Declarația aparține expertului economic Vyacheslav Negruță, transmite IPN. Și Moldova a început procesul de dezghețare a relațiilor cu Rusia și există speranța că relațiile comerciale, economice, strategice, absolut normale cu Federația Rusă vor fi restabilite, a declarat fostul viceprim-ministru Alexandru Muravski pentru canalul NTV Moldova. Și Alex Kozer scrie într-un editorial pentru Cotidianul că imediat după ce a căzut guvernul, a văzut două strategii de comunicare total diferite din partea principalilor actori politici de la Chișinău, Igor Dodon și Maia Sandu, în timp ce primul, și așa foarte activ în spațiul public, a devenit omniprezent, fosta șefă a executivului a intrat într-un ușor con de umbră. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presa.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut toți ce dezastru a provocat de unăzi cu tremurul neașteptat din Albania. Oameni morți, răniți, alți oameni imobilizați sub dărâmături, case distruse. Această tragedie ar trebui să ne pună pe gânduri, dar am impresia că pe mulți moldoveni cataclismul acesta îi lasă rece. Ei se cred la adăpost. Ori Vrancea nu e chiar atât de departe și un cutremur asemănător ar putea să aibă loc și aici. Ei bine, am o premoniție rea, stimați ascultători. Mă tem că un cutremur asemănător ar provoca la noi pagube mult mai mari. De vină e un obicei moldovenesc care mi se pare stupid, acela de a reconfigura apartamentele, de a modifica balcoanele și a face tot soiul de anexe slute. Eu am trăit de-a lungul timpului în trei blocuri de locuințe și am văzut cum din toate oamenii scot saci cu pereți, cum modifică impardonabil apartamentele. Am văzut niște anexe în Chișinău care m-au făcut să boldesc ochii cât cepele. Și culmea, am văzut niște mansarde alambicate făcute deasupra unor blocuri matusalemice, hrușcioviste, care pe semne se vor transforma în praf și pulbere la un cutremur mai viguros. Moldovenii fac cu blocul de locuințe ce le trece prin cap. Nicăieri nu am văzut o debandadă asemănătoare. Iar întrebarea care se impune este asta. Edilii, cum de le permit așa ceva? Ce e în capetele cinovnicilor? Mi se pare halucinantă inconștiența asta. Să nu te gândești că trăinicia casei în care locuiești are de suferit de pe urma intervențiilor tale, să nu admiți că asta poate să te coste odată cu venirea unui cutremur.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Au circulat duminică pe rețelele de socializare o serie de fotografii și secvențe filmate cu o incontestabilă semnificație simbolică. Imaginele veneau din Spania, din Italia, din Irlanda, din Franța, din Suedia, precum și din alte țări unde românii din diaspora au putut să voteze. Am văzut astfel tinere îmbrăcate în costume naționale, am văzut vreo 20-30 de persoane încingând o horă în incinta unei secții de vot, rotindu-se în jurul urnei așezate în mijlocul sălii, am văzut tineri și mai puțin tineri cântând vechi melodii românești, am văzut și o horă îndrăcită, improvizată în fața domului din Milano, spre mirarea și încântarea trecătorilor. Nu era nimic comandat, nimic artificial în aceste manifestări, nimic care să aducă aminte de festivismul propagandistic de dinainte de 1989 sau de neoșismul demagogic pe care îl practică anumite posturi de televiziune. Oamenii aceia pe care i-am văzut duminică se bucurau sincer că pot să voteze fără să stea ore în șir la coadă, în ploaie și în frig, că pot să voteze așa cum le cere conștiința și așa cum cred că e bine pentru ei și pentru cei de acasă. Știm acum că diaspora a avut o participare record de peste 900.000 de persoane și că majoritatea zdrobitoare a votanților l-a ales pe Klaus Iohannis. Și în străinătate și în țară, Iohannis a câștigat fără drept de apel social-democrații suferind cea mai severă înfrângere din ultimii 30 de ani. Votând pentru o Românie modernă, integrată efectiv în Europa, românii au arătat totodată că vor să se descotorosească de fantomele trecutului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Atenție la ceață care domnește cel puțin peste Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.